You're with SBS Radio.
As different I am being Irish, Udar, U Palaz. Kolla jaqduk, għax jipprovdulek saqaf u rasek li jagħtik kien mix-xita u mix-xemx. Il-palazz u koll id-dar skont fejn hi u kemm hi kbira jagħtuk ukoll ċertu status għax juru minn aħna u fejn u x'ilħaqna. U l-bqija ftit li xejn indifferenza rigward l-iskop essenzjali tagħhom. U nista' ngħaddi għal ħajja in ġenerali u waraw jekk tistgħux timmaġinaw ħajja mingħajr palazzi u se nżid mingħajr mużika jew pittura jew letteratura jew arkitettura. L-affarijiet li insomma nistgħu ngħaddu jew ngħixu mingħajrhom. Il-mistoqsija hija tiġi waħedha: dawn huma lussu jew huma bżonjużi għal ħajja tagħna? Jew bihom u mingħajrhom ngħixu xorta u l-ħajja tibqa' sejra? L-isbaħ mistoqsija hi, f'kelma waħda, dawn jagħmlu differenza fil-ħajja tagħna jew le? L-għajta żgur li tkun iva u iva kbira, avolja mingħajrhom ngħaddu? Jekk kint f'ħajtek qatt ma qrajt ktieb jew poeżija jew qatt ma smajt sinfonija ta' Mozart jew ta' Beethoven jew lanqas biss smajt bil-kompożitur, jew jekk qatt ma tajt każ kif inbiniet ngħidu aħna il-Knisja tal-Mosta jew is-Swar tal-Imdina, ngħiduha kif inhi: inti xorta tkompli mixi fil-ħajja tiegħek u tgħix ħajja ejjew insejħulha normali. L-affarijiet l-oħra, jiġifieri flus, il-ħobs, xogħol, tfal, eċetera, jissodisfawk għalik ifissru ħafna jekk mhux ukoll il-ħajja kollha. Dik hi il-kaxxa tal-ħajja tiegħek. L-affarijiet l-oħra huma lussu, mhuwiex essenzjali, huma dekorazzjoni u m'għandix bżonnhom. Fil-fatt hawn ħafna li jirraġunaw hekk. Imma hawn ħafna oħrajn li mingħajrhom, jiġifieri mingħajr dawn il-dekorazzjonijiet u tlellix ma jgħaddux. Mingħajr arti, mingħajr kodba jew qari, mingħajr mużika, mingħajr bini sabiħ, kanzunetti u x'naf jien ma jgħaddux. Għax hu dan il-lussu li jsebbaħ il-ħajja, li jaljenana mir-rutina u mill-ups and downs tal-ħajja. Insomma, f'kelma waħda mill-monotonija. U dan il-lussu li jgħinek meta tkun taħt id-deffa, jew jgħinek ukoll tiċċelebra meta tkun tu tħossok minn fuq. Mingħajr Michelangelo, Mozart, u Elvis Presley, u Dunkarm, u Shakespeare, u mingħajr l-Opera House ta' Sydney, u l-Piramidi tal-Eġittu, u ħafna u ħafna oħrajn, il-dinja titlef ħafna miżbuħija u mill-varjetà tagħha. U jkun għajb, għax meta mmorru x'imkien bħala turisti, fuq xiex se nimmiraw il-kamera tagħna. Żgur li min tista' toqgħod tieħu is-selfies, jiġifieri tieħu ritratti tiegħek innifsek biex timxi mal-moda ta' bħalissa. Huwa dan il-lussu biex insejjaħlu hekk li joffrilna is-sabiħ tal-ħajja. Jixbħu lil-ħafna hobbies tal-ħajja tagħna. Dawk l-attivitajiet li nagħmlu għax inħobbu nagħmluhom fil-ħin liberu tagħna. U mhux biex naqgħu l-flus jew nirħu x'imkien. Nagħmluhom għax inħobbu nagħmluhom bħal dik li tmur tistat u wiżjed wiżjed jekk dak li taqbad busu u tħalli ħjejx. Jew li ġemma l-bolol, jew li titgħallem id-doq strument, avolja toħroġ nota stunata kultant, li tkabbar u x-xettel u tiżbor il-sari u l-ġardin, jew tagħmel sija tippassiġġja u tpaċpaċ. Mingħajrhom mingħajr dawn l-attivitajiet ngħaddu u ngħixu wkoll. Ma diffiċli timmaġina il-ħajja mingħajrhom. Għavur jada zmin edin nsibu li xor tan sar juħdilna ħin u enerġija li ma jħalli nix ħin għal dawn il-ħobis. U l-ħajja tibqa' magħluqa fil-gaġġa ta' xor tal-flus tal-bżonn. U l-orizzont kbir u sabiħ tad-dinja tal-ħobis ta' xi ħaġa li mhix ta' bżonn la tara u anqas u inqas l-gawdija.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.